Bismillah, alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala al-musannifu hafidhahullah. Babu jawazi ghina'i al-jawari al-sighar wal-darb bil-duffi fil-ursi wa nahwihi wa istima'i al-rijali lidhalik. Musannif hafidhahullah dedilar. 24-chi bob. Nikoh to'yi va shu kabilarda yosh qizlarning qo'shiq aytishi va duf chalishi, erkaklarning buni tinglashining joizligi haqidagi bob. Qolat Rubayya bint Muawwid ibn Afra, ja'a an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fa dakhala hina buniya alayya fa jalasa ala firashi kama jalisika minni fa ja'alat juwayriyatun lana yadhribna bid-duffi ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ربيع بنت معود دان رواية خلنا دادلر نبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كنم ارتلب حزورم كيل دلر va mening mana shu to'shagimga o'tirdilar. Bizning yosh qizchalarimiz duf chalib, Badr kunida qatl qilingan otalarimning madhiyasini qilib qo'shiq aytishardi. Shunda ulardan biri dediki, bizda bir payg'ambar borki, u ertaga bo'ladigan narsani biladi, dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam, bu gapingni qo'ygin, asha avvalgi aytganingni aytaver, dedilar. Hadisda joriya deyildi. Joriya deb balog'atga yetmagan qizchani aytiladi. Duf deb bizdagi childirmaga o'xshagan narsa, ayni childirma, faqat uni shaqaldog'i bo'lmaydi. Agar shaqaldog'i bo'ladigan bo'lsa, uni duf deyilmaydi. Shaqaldog'ligi qaytarilgan. Nikoh to'yi musulmonlardagi eng katta xursandchilik munosabatlaridan biridir. Shariatimiz shunday bir ulug' munosabat, ya'ni bir islomiy oila qurilayotgan bir munosabatda o'yin-kulgi qilishga ruxsat berdi. Bu kabi o'yin-kulgiga boshqa aksar munosabatlarda ruxsat berilgan emas. Mana shu hadis musulmonlar o'z xursandchilik munosabatlaridagi ijtimoiy holatining va ularning o'zaro aloqalarining ma'lum bir tomonlarini bizga ochiqlab bermoqda. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rubayyani shu nikoh kuni ertalab borib ziyorat qildilar. Chunki ular Rubayya uning ahli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tog'ovachchalari bo'lganlar, ya'ni Banu Najjorlik bo'lganlar ular. Bundan tashqari bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahbarlar va bu narsa yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek rahbar zotning tavozuviga va o'z ra'iyatlarini shunday xursandchilik munosabatlarida ulardan xabar olib ularni ziyorat qilishliklariga dalolat qilmoqda. Bundan tashqari bu hadis yosh qizlarni duf chalib qo'shiq aytishlarining joizligiga ham dalolat qilmoqda. Faqat bu qo'shiqlarning, ya'ni yor-yor bo'lsin, boshqa bo'lsin, so'zlarida fahsh, munkar so'zlar bo'lmasligi kerak. Buning joizligini biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni ko'rib turib, ularni bu ishdan qaytarmaganligidan olmoqdamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam munkar ishni ko'rsalar hech qachon jim turmaydilar. Bu hadis yana shunday holatni, ya'ni shu kabi yosh qizchalar aytayotgan qo'shiqni yoki erkaklar ham tinglashining joizligiga dalolat qilmoqda. Nikoh to'ylarida va shunga o'xshagan munosabatlarda childirma chalib qo'shiq aytishning joizligiga bir nechta hadislar dalolat qilgan. Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda Oysha onamiz bir ayolni ansorlardan bo'lgan bir kishiga uzatib oboradilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ey Oysha, o'yin kulgi ham qildinglarmi?" Ansorlar o'yin kulgini juda ham yaxshi ko'radilar. Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi, Oysha onamiz qarindoshlardan bir qizni ansorlardan bittasiga turmushga berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib so'radilarki, qizni kuyovnikiga yubordinglarmi? Ha deyishdi. Shunda ular bilan qo'shiq aytadigan birodasini jo'natdinglarmi deb so'radilar. Ular yo'q deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki, ey ansorlar juda bir qo'shiqni, o'yin kulgini yaxshi ko'radigan xalq. Ular bilan ataynakum ataynakum fahayyana va hayyakum deb qo'shiq aytadigan birodasini jo'natmabsizlar-da dedilar. Boshqa bir rivoyatlarda ataynakum ataynakum fahayyuna nuhayyikum lawlal dhahabul ahmaru ma hallat bawadikum va lawlal habbatus samra'u ma saminat adarikum degan so'zlar ham kelgan. Umar ibn Sa'ddan rivoyat qilinadi dedi, men Qurada ibn Ka'b va Abi Mas'udan al-Ansori radhiyallohu anhumoning huzurlariga bir to'yda kirib bordim. Qarasam, yosh qizlar qo'shiq aytishayotgan ekan. Shunda men, sizlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablari bo'la turib, ahli Badrdan bo'la turib, sizlarning oldinglarda shu ish qilinadimi deb inkor qildim. Shunda ular aytdilarki, agar xohlasang, o'tir va biz bilan tingla. Agar xohlasang jo'na. Bizga nikoh to'yida o'yin kulgiga ruxsat berilgan dedilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Madinaning bir chekasidan o'tib ketayotganlarida bir nechta yosh qizchalar childirma chalib qo'shiq aytayotgan ekanlar. Ular Nahnu jawarin min bani najjari ya habbada Muhammadun min jari deb aytayotgan ekan. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo biladi, men sizlarni yaxshi ko'raman. Demak, bu keltirib o'tgan bir nechta hadisimiz yosh qizchalarni childirma chalib qo'shiq aytishning joizligiga dalolat qilmoqda. Bu hadislardan ba'zi birlari iqroriy sunnat bo'lsa, ba'zi birlari qavli sunnat edi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga yubordinglarmi dedilar. Ansorlarni yaxshi ko'rishligini aytdilar, bu o'yin kulgini. Mana bu hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha holatlarni ko'rib innamadilar. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu qo'shiqlardan shariatga muxolif bo'lganlarini ana shu vaqtni o'zida inkor qildilar. Zali qizlar aytdilarki, bizda ertaga nima bo'lishini biladigan payg'ambar bor degan paytlarida buni inkor qildilar. Aytdilarki, bu gapingni qo'y dedilar. Chunki ertaga bo'ladigan ishni faqat Alloh taolo biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilmaydilar. Ammo balog'atga yetgan qizlar va ayollarning qo'shiq aytishi bu faqat ayollarning ichida bo'lsagina joizdir. Bugungi kunda to'ylardagi aksar odamlar qilayotgan ishlar islom yo'llanmasiga muxolifdir, umuman ziddir. Chunki bu o'yin kulgilarda butun musiqa asboblari va behayo qo'shiqlar aytiladi. Kap-katta ayollar erkaklarning oldida turib olib qo'shiq aytishadi. Bu ham yetmagandek, ular o'sha o'rtaga tushib, o'yinga ham tushib berishadi va bu o'yinga tushishlarida avratlarning ochilishlari sodir bo'ladi. Holbuki ularning o'zi aslida bu o'yinga tushayotgan ayollarning kiyimlari o'zi aslida avratni yopmaydigan kiyimlardir. Demak, biz shu o'rinda ba'zi bir ishlarni bilishimiz lozim bo'ladi. Birinchisi, childirma chalib qo'shiq aytishning joizligi yosh qizlar uchundir. Yoki katta ayollar uchun faqat ayollarning ichidadir. Bu ishning erkaklardan sodir bo'lishi mumkin emasdir. Chunki bu xususdagi kelgan ruxsat ayollar haqida edi. Erkaklar haqida hech qanday ruxsat kelmadi. Demak, erkaklar childirma chalib bo'lsin, boshqa chalib bo'lsin, qo'shiq aytishlari bu ayollarga o'xshash bo'ladi. Erkaklar ayollarga o'xshashdan qaytarilganlar. Shayxul Islom rahimahulloh aytadilarki, qo'shiq ayollarning ishidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida to'ylarda faqat yosh qizlar, cho'rilar kabi ayollar qo'shiq aytardilar xolos. Ammo erkaklar bunday qilmasdilar. Balki salaflar qo'shiq aytadigan odamni ayollarga o'zini o'xshatganligi uchun xunasa derdilar. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, bu kushlik hadislardagi izn ayollarning o'ziga cheklangandir. Bulardagi ruxsat. Erkaklar esa bundan qaytarilganlar. Erkaklarga bu taalluqli emas. Chunki ular ayollarga o'xshashlikdan umumiy suratda qaytarilganlar. Bugungi kunda erkaklar qilayotgan bu kabi ishlar shariat ko'rsatmalariga umuman ziddir. Garchi ular qo'shoni erkaklarni ichida aytayotgan bo'lsalar ham. Bu xunasalarning ishi. Ikkinchisi, musulmon ummati jiddiy ummatdir. U hazilkash, suyuq ummat emas. Bu kabi o'yin kulgilarga faqat muayyan munosabatlarda ruxsat berilgan xolos. Buni mutlaqo ruxsat berib qo'yilgan emas, bunga qachon xohlasa xushiga kelsa qilaverishligi. Ya'ni faqat shunday munosabatlarda ruxsat berilganligiga yuqoridagi sahobiyning so'zlari dalolat qiladi. Uzod aytdilarki, bizga nikoh to'yida o'yin kulgiga ruxsat berildi. Ya'ni ruxsat berildi dedilar. Bu nimaga dalolat qilyapti? Demak, bundan boshqa holatlarda ruxsat yo'q. Modomiki shunday ekan, chegaralangan ruxsatdan tashqari chiqib ketishlik yaxshi emas. Ibn Hajar aytadilarki, asl asos bu o'yin kulgidan saqlanishdir. O'yin kulgini faqat shu dalillar dalolat qilgan o'rinlardagina qilinadi. Shungagina cheklanadi. U qaysi vaqtda deyilgan bo'lsa va qaysi kayfiyatda deyilgan bo'lsa, undan ortig'ini qilinmaydi. Kayfiyatida ham, vaqtida ham. Shunday qilishlik vallohu alam eng to'g'ri ishdir. Ruxsat berilgan va qaytarilgan qo'shiqlarning bayoni. Ibn Manzur aytadilarki, kimiki ovozini ko'tarib cho'zadigan bo'lsa, mana shunga qo'shiq deyiladi arabchada. She'r aytishga ham qo'shiq deyiladi goh holatlarida. Qo'shiq bu kuylash va tarannum qilishdir. Muayyan baytlarni kuylab tarannum qilinsa, shunga qo'shiq deyiladi. Qurtubiy aytadilarki, ya'ni qo'shiq deb sokin turgan narsani harakatlantiradigan, yashirin turgan narsani ochib tashlaydigan, chiqarib yuboradigan narsaga aytiladi. Bu kabi qo'shiqlarning so'zi ayollarning go'zalliklari, aroqni va bundan boshqa yomon narsalarni, harom harish narsalarni maqtash, ularni yaxshiliklarini sanash kabi ishlar bo'ladigan bo'lsa, bunday qo'shiqning haromligida hech shubha yo'qdir, hech qanday ixtilof ham yo'qdir. Ruxsat berilgan qo'shiq Alloh taolo harom qilmagan, kareh ko'rmagan narsalarni maqtab, shularning vasfini aytib kuylashdir. Bu muayyan munosabatlardagina joizdir. Buning sharti qo'shiq bilan musiqa asboblari jo'r bo'lmasligi kerak. Agar musiqa asboblari jo'r bo'ladigan bo'lsa, bunday qo'shiq harom bo'ladi. Garchi uning so'zlari juda ham chiroyli, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning madhi bo'lsin, la ilaha illalloh deyilgan qo'shiqlar bo'lsin. Agar u qo'shiqqa musiqa asboblari qo'shiladigan bo'lsa, bu qo'shiqning hukmi haromdir. Lafz emas, mana shunday qilib kuylash haromdir. Chunki musiqa asboblarining harom ekanligida hadis vorid bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, mening ummatimdan shunday bir qavmlar bo'ladilarki, ular zinoni, ipakni, aroqni va musiqa asboblarini halol qilib oladilar. Buni Imom Buxoriy ta'liqan rivoyat qilganlar. Shuni yaxshi bilinsinki, Imom Buxoriy ta'liqan rivoyat qilgan hadislarning hammasi sahihdir. Bu xususda alohida kitoblar yozilgan. Taqliqut ta'liq degan kitob yozilgan. Bunda butun ana shu hadislarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qilingan rivoyatlarini sanadi bilan keltirilgan va bu sanadlarning hammasi sahihdir. Imom Buxoriyning kitobida zaif narsa yo'q. Guvohlar bu hadisni muallaq deb e'tiroz qiladilar. Holbuki ular Imom Buxoriyning sahihlarini yaxshi tushunmaydigan odamlardir. Endi duf chalishga ruxsat berilgan ekan deb turib, boshqa narsalarda ham chalinavermaydi. Bu rubob bo'lsin, gitara bo'lsin, boshqasi bo'lsin, nog'ora bo'lsin, bu narsalarda modomiki shariat bir narsaga ruxsat berdimi, tamom, unga boshqa narsani qiyos qilinmaydi. O'sha paytda ham bu asboblar bor edi, lekin ularga ruxsat berilmagan. Endi qo'shiq yoki nashid musiqa asboblarining jo'lligida bo'lmasa, lekin ruxsat berilgan paytlarda bo'lmasa, masalan to'y munosabatlarida bo'lmasa, bu ya'ni ruxsat berilgan o'rinda bo'lmaganligi uchun, bunda faqat bir lazzatlanish, bir eshitib maza qilish bo'lganligi uchun bu narsa makruhdir. Munosabat bo'lmagan holatda bu narsalarni tinglash makruhdir. Shariatimiz duf chalib qo'shiq aytishga ruxsat bergan o'rinlar 3-tadir. Birinchisi nikoh to'yida. Bu yuqoridagi hadisda, shu bobimizning hadisida aytib o'tildi. Ikkinchisi hayit bayramlarida. Bunga Oysha radhiyallohu anhoning Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan hadisi dalolat qiladiki, unda aytadilar: Abu Bakr kirdilar mening huzurimga, mening oldimda ansorlarning qizlaridan bo'lgan ikkita yosh qiz qo'shiq aytayotgandilar. Ularning qo'shiqlari o'sha ansorlarning tarixida bo'lgan Yawmi Bu'os kunidagi ishlarni aytishayotgandi. Bu ikki qiz mug'anniya emasdilar. Abu Bakr aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyida shaytonning mizmori bo'ladimi? Oysha onamiz aytadilar, bu hayit kuni edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ey Abu Bakr, har bir qavmning o'z hayiti bor, bayrami bor. Bu bizning bayramimiz, dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu o'rinda hozir edilar. Abu Bakr inkor qilganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'llab qo'ydilarki, bu joiz munosabat. Bu o'rinda qo'shiq aytib o'yin qilsa bo'ladi, dedilar. Lekin bu o'yinni Abu Bakr va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qildilarmi yoki qizchalarmi? Qizchalar qilishdi. Qizchalar qilsa, o'yin kulgi qilishsa, erkaklar buni ko'rishligi joizdir. Uchinchi holat, uzoq safardan kelayotgan odamni kutib olishdi. Buraydadan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysidir bir jangga chiqdilar, so'ngra qaytib keldilar. Shunda qaytib kelganlarida bir qora xotin, bu qora xotinni joriya deyilyapti, endi cho'ri bo'lishi mumkin, aytdiki, ey Rasululloh, men agar Alloh taolo sizni salomat qaytaradigan bo'lsa, sizning oldingizda duf chalib qo'shiq aytishni nazar qilgandim, dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar nazar qilgan bo'lsang qil, dedilar. Agar nazar qilmagan bo'lsang qilma, dedilar. Bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ayolni nazrga vafo qilishga buyurdilar. Nazrga vafo qilish agar u mashru' va muboh ishda bo'ladigan bo'lsa bo'ladi. Agar mumkin emas ishga vafo qilinmaydi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'ni bunga agar nazr qilgan bo'lsang vafo qil, dedilar va bu uning shu qilayotgan ishining joizligiga dalolat qildi. Bu narsa g'oyib odamni kelganda kutib olishligining joiz ekanligiga dalolat qildi. Ushbu bobda o'rgangan hadisimiz bir nechta hukmlarga va foydalarga dalolat qilmoqda. Ulardan birinchisi, solih odam begona ayolni shu to'y kuni uni shu to'y bilan muborakbod qilish uchun ziyorat qilishga borishining joizligi basharti bu fitnadan xoli bo'lingan bo'lsa, fitnadan omonda bo'linadigan bo'lsa. Ikkinchi foyda, g'aybni payg'ambar bilmaydi. muqarrab farishtalar ham bilmaydi. Buni faqat Alloh taoloning yolg'iz o'zi biladi. Uchinchi foyda, goh munosabatlarga hozir bo'linadigan bo'lsa va u yerda munkar ishlar ko'riladigan bo'lsa, amri ma'ruf va nahi munkar qilishning lozimligi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aliqischalar noto'g'ri so'zni aytganlarida darrov uni inkor qilib to'g'rilab qo'ydilar. To'rtinchi foyda, bir odamning yuziga maqtalsa, buni qabul qilish mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni maqtab u zotni hatto g'aybni biladigan degan darajaga chiqargan paytda bu gapni qo'y dedilar. Meni, ya'ni haddan oshiq, ortiq maqtaydigan bu so'zingni qo'y dedilar. Ya'ni inkor qildilar. 5-chi foyda, ahli ilm va ahli fazillar va musulmonlarning imomlari musulmonlarning shariat ruxsat bergan munosabatlarida ishtirok etishlari, agarchi bu munosabatda o'yin-kulgi bo'lsa ham, basharti bu o'yin-kulgi ruxsat berilgan chegaradan chiqib ketmaydigan bo'lsa. Bunday holatlarda bunday munosabatlarga ishtirok etish bu odamning obro'siga putur ham yetkazmaydi. 6-chi foyda, ayollarga ilmni yetkazish. 7-chi foyda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavhidni himoya qilishlari. Haligi cho'ri qiz aytdiki, bizda ertaga nima bo'lishini biladigan payg'ambar bor dedi. Bundan u qiz, masalan, bizi payg'ambarimizga Alloh taoladan vahiy keladi, o'tgan narsalarni xabari ham keladi, ertaga bo'ladigan ishlarni ham xabari keladi degan maqsadni qilgan bo'lishi ham mumkin. Ha, bu qiz, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari mutlaq ravishda g'aybni biladi degan narsani maqsad qilmagan bo'lishi ham mumkin. Shunday bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday, ya'ni bir yo'yish mumkin bo'lgan, bu gapni ya'ni ta'vil qilish mumkin bo'lgan, ta'vil qilish imkoniyati bo'la turib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bu gapidan qaytardilar va bu eshikni qat'an yopib yubordilar. Ya'ni qo'y dedilar. G'aybni har qanday holatda Alloh taolo biladi, Alloh taolodan boshqasi bilmaydi dedilar. Foydalardan yana biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mutavozi ekanliklari, musulmonlarga nisbatan xushmuomalada bo'lganlari. Yana bir foyda, to'y kabi munosabatlarda yosh qizlar duf chalib, childirma chalib qo'shiq kuylashlari joiz ekan, erkaklarning ham buni tinglashlari mumkin ekan. Alloh subhanahu va taolodan barchalarimizni Alloh va rasuli chizib qo'ygan chiziqlardan o'tib ketmasligimiz va ular bizga ruxsat bergan o'rinlarda o'yin kulgi qilishimiz va undan tashqari o'rinlarda ba'zi bir ta'villar bilan boshqalar bilan yo'l topib bu kabi ishlarga qo'l urmasligimizni o'zi nasib aylasin. Goh insonlar yo'lini topib ba'zi ta'villar bilan ba'zi bir ishlarni qiladilar. Qilmagan odam yutadi. Chunki qilmagan odamning zimmasi pokdir. Ammo yo'lini topib qilgan odam agar shu topilgan yo'l noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ertaga javobgarlikka tortilishi xavfi bor. Shuning uchun nafs havoyimizga berilmaylik. Bo'lib ham bir muruatga dalolat qiladigan o'rinda shu muruat bilan, viqor bilan turaylik va qo'shiq darajasiga yetib qolgan nashidlarni ham eshitishlikdan chetlanaylik. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.